Já, virðulegu forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessa yfirferð. Fyrst langar mig nú að byrja að segja, ég fagna mjög því að menningarmálin hafi verið tekin út úr mennta- og menningarmálaráðuneytinu gamla. Eins mikilvægt og það ráðuneyti er að þá er það með svo óbúslega stóran málaflokk sem eru hérna menntamálin. Þannig að ég fagna því mjög og býðir rauninni spennt eftir því að sjá meiri kannski niðurstöður í því sem verið er að vinna núna í þessum stefnum mismunandi listgreina því að ég hef alveg æpandi trú á skapandi greinum og það sé einmitt þær stoðir sem eigum að vera að byggja undir núna þannig að ég ætla bara að fá að nefna það hér en ég var langaði sem þetta líka að ræða fjölmiðla í þessu stuttu innslagi hérna kannski eins og háttvirtu þingmaður Helga Vala Helgadóttir situr við bæði í allsherjar- og menntamálanefnd og þetta mál brennur svolítið á okkur þar enda erum við í fyrra máli einmitt að fara fjalla styrki til einkareknu fjölmiðla og þanga gesti og það svo sem ekkert launungamál að ég hef haft efasemdir beina styrki fjármagnsstyrki til einkareknu fjölmiðla en allsherjar- og menntamálanefnd fór í fræðsluferð til Noregs og Danmörkur núna í haust og við skoðum þau vel þau kerfi sem þar í gangi og það alveg ljóst að það eru öll nágranna löndin okkar að veita styrki en það sem að ég held að skipti svo miklu máli og hæstvirtur ráðherra kom hér aðeins inn á varðandi það að það sé sko heildstæð stefna og við séum svona að horfa á stóru myndina. Þannig að ég heyrði að hæstvirtur ráðherra boðaði slíka stefnu í haust, nú kannski eitthvað aðeins enga, hún átti að vera í vor, en hæstvirtur ráðherra tala að það væri þá verið að vinna það í öflugu samstarfu og ég fagna því mjög. En bara ítreka það, ég held að sé óbáslega mikilvægt fyrir okkur sem samfélag og hæstvirtur ráðherra komið mitt inn á það, að innrásinn í Úkraínu vekur okkur öll til umhugsunum það, að lýðræðið ekki sjálfgefið, það þarf að hafa fyrir því og fjölmiðla spila þar alveg óbáslega stórt hlutverk og það alveg ljóst að íslenski fjölmiðlar standa mjög höllum fæti. Þannig að ég bara ítreka mikilvægi þess að við horfum hér á stóru myndina og spurning mín þá til hérna ráðherra kannski svona sambærilegum togið að þú veist hvernig sjáum við þessa heildar mynd okkar það, hvernig við ætlum að taka á þessu svona vítt og breytt.
Til... Málstekur